И нека наистина да благодарим на нашия Бог, че имаме нозе, с които да дойдем в Неговия дом, където да му се поклоним. Имаме уста, имаме език, с който да изкажем нашата благодарност за Неговата милост към нас през изминалата седмица. Имаме колене, на които какво можем да направим? Можем да коленичим и да измолим Божията благодат за хората, които не го познават. Имаме уши, чрез които можем да чуем спасителното Божие Слово, което и днес говори и изобличава и подготвя онзи, който му се подчинява по пътя на светостта, по пътя на преодоляването на планините, трудностите, проблемите, които обстоятелствата, понякога и самия Сатана, понякога и Бог допуска да се появят в нашия живот. Имаме всички тези неща и сме благодарни на Бог за това. Амин. Може би не трябва да го казвам, но уважаеми брати и сестри, приятели, деца, юноши, младежи, по-възрастни, на мен ми е приятно да бъдем тук заедно. Не знам за вас. И би трябвало заедно да израстваме в благодата, превръщайки се в хора на милостта, в хора на мира, в хора на сериозността, в хора на радостта, очаквайки пришествието на Исус Христос. Можем да кажем още, че освещаването или освещението на човека е едно израстване в благодата. И който не се освещава, означава, че не израства в благодата. А ние сме събрани тук не понеже отказваме да растем в благодата, а понеже копнеем да се осветим. А Исус Христос стои на вратата на твоето сърце, на вратата на моето сърце, стои на вратата на църквата, стои на вратата на вашите домове, понеже желая това освещение да се случи. Да се случи в моя живот. И да бъде слава наистина Божието име за тази Негова благодат и чудна милост, която Той ни е дал. Амин. Днес ще направим нашата следваща стъпка в освещението. Като вземем друго нещо, което Бог е осветил. И след като развием тази тема, ще се опитаме да разберем нейната важност за всеки един от нас. И първият текст, който бих искал да прочета, свързан с тази тема, се намира в книгата на пророк Софония. Един от малките пророци, намира се по-към края на Стария Завет. Книгата на пророк Софония, първа глава, 7 и 8 стихове. Мълчи в присъствието на Господа Яхова, защото е близо денят Господен, защото Господ приготви жертва, освети поканените си и в деня на жертвата Господна ще накажа първенците и царските синове и всички, които са облекли чуждестранни дрехи. Това е една странна заповед. Мълчи в присъствието на Господа Яхова. Тоест да бъде тишина. Тоест никой да не прави някакви коментари, никой да не изказва някакво мнение, някаква идея, нещо, което му е хрумнало или неговият ум е родил. А да бъде тишина. Защо? Защо да бъде тишина? Какво казва текста? Понеже е близо денят Господен. И този ден Господен е близо, понеже Бог вече е подготвил всичко. И четем по-нататък, че Той е приготвил какво? Подготвил е жертва и е осветил поканените си. Заглавието на темата ни този предобед е с празни ръце. С празни ръце. Много е трудно в този живот да бъдеш човек с празни ръце. Да нямаш нищо. Обикновено нашите гардероби, сещаме се за тавита, когато вече нямаме място къде да сложим новата дреха, която са ни подарили или сме купили. Но нашите къщи са препълнени с толкова много неща и предмети. Да нямаш нищо. Може би някой си мисли, точно като мен. Но не е точно като теб. С празни ръце. А може би с празни ръце сме започвали различни епизоди от нашия живот. Или може би точно обратното. Спомням си, когато отивах да уча в Румъния, беше пътуването ми, първото ми пътуване беше точно на 31 януари. Понеже, може би, ще разберете защо не съм забравил датата, свързано е с моето име. 31 януари. Имах две големи чанти, ще ми откъснат ръцете. Не можех да кажа, че съм човек с... Какво? С празни ръце. С празни ръце е лошо, не е добро. Не е добре да нямаш абсолютно нищо, така ли е? Така е. Да кажем, че се подготвиш да гостуваш на някого, да? Да му отидеш на гост, той те е поканил. И първият въпрос, който си задаваше, преди подаръка, как? Как да отида? Как да се, какво? За какво ме каниш? За рожден ден? Добре. За сватба? За сватба. Трябва да се облека как? Да, се облечеш официално. Ще изроиш гардероба най... Те не са най-новите, но най-приличните дрехи. Някои даже ще си купят нови дрехи, официални дрехи, понеже отиваш на сватба, на презенство, поканен си на гости. Интересно, че това не се случва, когато Бог ни кани на гости в Неговия дом. Нали? Но това е друга тема. Мислиш как да се облечеш? В същото време правим сметка доколко моето ходене на гости ще засегне какво? Бюджета. Колко пари ще трябва да дам? И после мислим и за, може би и при това, няма проблеми, мислим и за подарък. Какъв подарък? Добре, на домакинята, ако съм поканен някъде на гости, какво да я подаря? Като че ли тук е по-лесно? Един букет цветя или някакво стайно растение или нещо друго, дано да обичат цветя. Има жени, които не обичат цветя, не правете тази грешка да им подарявате цветя, но като че ли е по-лесно. Когато обаче въпросът опре до домакина, мъжът, какво да му подаря? Какво да му дам? Нещата стават толкова... Така ли е? Или само при мен е така? Моля? По-трудно, да? Ето признание от една наша сестра. При мъжете е по-трудно. При мъжете наистина е по-трудно. Не отиваме обаче, когато ни поканят на гости, как с празни ръце. Но понякога се случва, не знам дали ви се е случило, отидеш някъде, може би не си бил точно ти поканен, но между другите отиваш, биваш поканен на момента, нямаш какво да предложиш, нямаш необходимото облекло, нямаш, даже не си мислил, че ще ходиш на гости, но трябва да отидеш, отиваш и отиваш как с празни ръце. И започваме какво? Най-различни извинения, най-различни поклони, метани да хвърляме, се извиняваме така, така беше ситуацията, не можах нищо да донеса. Идвам с празни ръце и домакина или домакинята от какво? За да те предразположи, за да не се чувстваш толкова, нали, неудобно, казва, няма нищо, нали, заповядай. Но в ума си мисли, паш пък с празни ръце да дойдеш. Не? Но се опитваме да запазим определена какво? Етикеция. Та текста, който прочетох, представя една черта на нашия велик Бог. А именно, че този славен Бог търси и приема какво? Гости. Отново ще прочета текста. Мълчи в присъствието на Господа Яхова, защото е близо денят Господен, защото Господ приготви жертва, освети. Кого освети? Поканените си. Тоест Бог има поканени. Бог търси, той приема гости. На него му харесва да има поканени гости. Обикновено известните хора се движат с други известни хора. По-бедните се движат, казваме, от тяхната черга. Да, и така нататък. Когато каним обикновено гости, по-рядко каним хора, които са... В повече случаи каним хора, които са интелигентни, има какво да научим от тях, някаква информация, нещо важно, или пък може би бихме поискали след това нещо от тях. Причините са най-различни. Но обикновено каним хора с възможности, с мисълта, че в дадена ситуация бихме могли да се възползваме или при дадени обстоятелства от онова, което са те, или от онова, което те притежават, от техните възможности. Една от чертите на Бог е да търси и да приема гости или поканени. Знаете ли кои са хората, които приличат на Бог? Или една от съществените черти, чрез която ние показваме, че приличаме на Бог и носим Неговият образ в себе си. Тя е записана в първото послание на Петър, 4 глава, 9 стих. Петър казва, Бог чрез Петър казва: бъдете гостолюбиви един към други, без роптани. Това на препоръка ли ви звучи? Или на заповед? Бъдете гостолюбиви. Хората, които приличат на Бог, са онези, които какво? Търсят гости, канят гости, приемат гости, понеже Бог самия прави това. И на него му харесва да има гости, поканени. Мълчи в присъствието на Господа Яхова, защото е близо денят Господен, защото Господ приготви жертва, освети поканените си. Когато ни поканят някъде на гости, ти ли се обличаш или той, който те кани, облича теб? Моля? Айде да бъдем сериозни. Искам сериозни отговори, да? Когато ме поканят на гости, кой ме облича? Съпругата. Добре, аз не. Аз самия се обличам. Не? Аз решавам кой... как да се облека и как да отида на гости. И избирам какво? Елегантни дрехи. Понеже отивам на гости на някого. Какво да му вземеш, казахме, какъв подарък, да го впечатлиш, онзи, който ти е поканил. Но колко странен е този обичащ гостите Бог. Той не претендира от поканените да отидат. И бъдете много внимателни, отварям една скоба, при да продължа. Не бих искал това, което ще кажа сега, да се изкара и да бъде изкарано от контекста на цялата поредица по отношение на освещението, върху която говорим, да? Но когато говорим за това, че Бог кани гости, говорим за това, че Той се ангажира, самият Той, да ги направи по един определен начин. Какви? Святи. Което е изключително. Не се среща в нашето ежедневие. Имаме работа с един Бог, който търси гости, който кани гости, който приема гости, радва се, когато има гости и в същото време се ангажира да освети тези гости. Тоест това е нещо необикновено. Канещия, а не поканения, да екипира с всичко необходимо поканените, за да не се чувствате неловко. Може би. Спомням си, когато бяхме деца, и да кажем, наближаваше 8 март с моята сестра, отивахме при баща ни и казвахме, какво? Дай ни пари да купим подарък на нашата майка. Случваше се примерно на неговия рожден ден да отидем при кого? При нашата майка, да кажем, необходими са ни пари, за да купим нещо специално за нашия баща или там за някакъв празник. И ние купувахме, но купувахме и подарявахме като че ли какво? Сме жертвали ние самите. Спомняте ли си? И когато подаряваш подаръка, очакваш да видиш като дете какво ще каже родителя, но така подаряваш, сякаш аз съм заработил тези пари. Не е така? Аз съм направил всичко необходимо, за да получи този човек подаръка. Понякога и сега се случва, отиваме някъде на гости, децата, и трябва да купим подарък нашата съученичка и искаме пари от кого? От родителите. И казваме, и тези, на които подаряваме подаръка, казват, ох, какво хубаво нещо си ми купил, и ние няма по-щастливи от нас. Като си мислим, че ние сме тези, които наистина сме подарили. Но това не е. Не е така. Така както тук. Имаме работа с един Бог, който търси гости, приема гости, но в същото време той желая да ги екипира, така че те да изглеждат и да бъдат, не само да изглеждат, но и да бъдат едни избрани гости, едни стилни гости, едни известни гости. Бихте ли искали да бъдете такива гости на Бог? Моля? Много внимавайте с отговора. Искате ли да бъдете гости на Бог? Който кани, приятно му е да има гости и желая да ги облече. Моля? Как обаче бихте искали да отидете или да откликнете на тази покана? Както той иска или така както вие искате? Как бихте искали да отидете на при Бог, който ви кани? Както той желая да отидете или както вие мислите и си представите себе си, че е най-подходящо да отидете? Това, което ще разгледаме, ще видим как Исус Христос открива начина, по който действа Бог. Ще се опитаме да видим какво означава да имаш дрехи на поканен или дрехи на гост. Извинете. Евангелието на Матей, ще прочета една притча, няма да я разгледаме цялата в подробности, ще направим това друг път. Започвам да чета от първи стих до края на самата притча. А Исус пак започна да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като им каза: кажете на поканените, ето приготвих обяда си, телецата ми, угоените животни са заклани, всичко е готово, елате на сватба. Но те пренебрегнаха поканата и си отидоха, всеки по своя път, един на своята нива, друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. Царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватбата. И така онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха, и зли, и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха, и му каза: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина са избрани. Обикновено най-трудният въпрос, пред който се изправяме, когато четем тази притча, е: с какъв вид гости се изпълни сватбата? С какъв вид? Моля? Какво казва текста? С какъв вид гости? Добри и зли. И как така? Бог кани на своята сватба царя и сватбата се изпълни с добри и зли. Той излиза 11 стих, излезе да прегледа гостите. Там има добри и зли, но какво вижда той? Вижте, има два вида гости, които обаче не са добри и зли. Единият вид гости са добри и зли, а другия вид, който вижда царя, когато излиза, са човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. Приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той? Какво прави? Мълчеше. Софония казва: мълчи в присъствието на Господа, понеже неговия ден е близо и той е приготвил жертва, осветил е поканените си. И искам да я попитам: добре, как са дошли и добрите и злите на сватбата на царя? Как? Как са отишли те? Хванати са, какво каза царя? Излезте по улице, пощадите, търсете, кънете и да се напълни, да има гости. Няма значение какви са те. И идват и добри и зли. Как идват тези хора на тази сватба? Имат ли подарък? Моля? Имат ли специални дрехи, хванати от... Как отиват те при царя на сватба? Как? С празни? С празни ръце. И добрите и злите отиват при царя с празни ръце. Имало обаче други, които били поканени по-утрано и които е можело да се подготвят, така ли е? Които можело да подготвят някакви избрани подаръци, но няма ли интерес да направят това? И накрая, когато вижда Бог, че тези хора не идват, и понеже това е един Бог, който е гостолюбив, обича гости, Бог, който търси и кани гости, той кани хора, които нямат нищо в своите ръце. Нищо, което да му предложат. Абсолютно нищо. И притчата казва, че отишли добри и зли. И какво получили те, когато отишли на сватбата? Моля? Сватбена дреха. Получили освещение. Но отишъл още един човек, който, вижте, той не бил разсъблечен, не бил гол. Имал дрехи, но какви дрехи? Неговите дрехи, не царските. Това, което може би ще кажа днес, ще преобърне мисленето на някой от нас. Но каква дреха няма от този човек? Каква дреха? Сватбена дреха. Как е изглеждала една сватбена дреха? Обикновено си този въпрос не си го задаваме, когато стигнем до тук. Знаем други въпроси. Но как изглежда една сватбена дреха? Кога трябва да отидете вие на сватба? Какво казахме? Обличаме? Ако трябва да си купуваме? Чиста. Още елегантна. Още скъпа. Какво ти идва когато да правиш, когато си облечен със сватбена дреха? Моля? Какво ви идва да правите, когато си облечен със сватбена дреха? Отивате на сватба. Хайде! Да се веселиш нормално, да се радваш, да ядеш, да пиеш, да скачаш от радост. Не говоря за танците, да. Да се веселиш. Очакваш с нетърпение да отидеш там. Облякал си и постоянно гледаш часовника, кога ще стане времето, кога да отида, кога ще започне. И всеки, който те види, разбира, че принадлежиш на кое? На сватбеното тържество. Спомням си, когато живеех в Добрич, нашия вход, и ставаха сватби, веднага се разбираше тези, които участват в сватбеното тържество. Освен музиката, ще кажа гюротията, която се чуваше на няколко километра, те бяха облечени как? С хубави, официални, подходящи дрехи. Но имаше покрай тях съседи, може би приятели от квартала, които стояха и гледаха. И по никакъв начин не можеш да ги включиш към сватбеното тържество, понеже виждахме техните какво? Техните дрехи. Те бяха излезли само за да наблюдават. Когато четем този текст, тази притча, повечето от нас си представяме сватбената дреха като една дреха, която е закопчана до врата. Тясна, неудобна, не ти позволява движения. Но не, брати и сестри. Този човек му липсвала дрехата, която би го направила в състояние да се радва, да се весели, да пее, да яде и да пие. Тази дреха му липсвала. А за да имаш тази дреха, което не означава повече или по-малко, освен освещение, знаеш ли как трябва да отидеш при Бог? За да получиш тази дреха, която означава освещение, знае ли как трябва да отида при Бог? Как? Моля? С празни ръце. С празни ръце. Колко интересно наистина. Когато влязал царя на сватбата, видял един човек с чужди дрехи. Дрехи, според които този човек искал да прави нещо друго. И тук отварям една скоба. Когато... Или да не отварям. Да отварям ли? За нас днес, в Божия дом. Много скоби ще станат. Но е актуално за нас. Когато ние отиваме в Божия дом и се обличаме по определен начин, показваме ли къде отиваме и за какво отиваме и какво смятаме да правим там. И я затварям веднага. Царя облякал всички със сватбена дреха. Вижте, не с дрехата на изолацията и сихазма или на отшелничеството, а със сватбената дреха, която те прави да се чувстваш като на сватба. Да бъдеш свят означава да имаш желание да живееш, да имаш желание да празнуваш, да имаш желание да се веселиш, да се радваш. Това означава да бъдеш свят. И този Бог, в който ние вярваме, е един Бог, който е гостоприемен. Бог, който търси гости. И е Бог, който желае да облече своите гости, за да бъдат те благоразположени да хвалят, да се радват, да се веселят, да пеят, да желаят да живеят. Понеже влизайки в Божието царство, те реализират какво? Какво реализират? Вечния живот. Няма страх от смъртта. И това нещо ще трае колко? Вечно ще носим тази сватбена дреха. Обикновено тук на земята, когато има такова празненство, с тъга наблюдаваме стрелките на часовника, може би тези, които наблюдават отстрани само и участват, но не като централни фигури, си казваме, свърши това, защо не продължи? Както в приказките. Но това ще продължи вечно. И тази тяхна радост не е маркирана от носталгията по изминалите години. И ние, интересно, имаме една носталгия, събираме се, срещаме се и започваме да си говорим за изминалите години преди да познаваме Христос. Изминалите години преди да бъдем поканени на сватбата и казваме, е, знаеш ли колко добре ми беше на улицата, как ходих, обикалях, онзи ми даваше по 50 стотинки, другия ми даваше един краешник хляб, знаеш ли, другия казва, знаеш аз какви големи, велики дела правех, как крадях, как... И като че ли започваме какво? Чрез нашия разговор да съжаляваме за нашия греховен живот. Но радостта на тези хора не се дължи на потискането на страха от смъртта, която наближава. Божиите поканени имат желание за живот, понеже живеят и им е обещан вечния живот. А да бъдеш свят или поканен от Бог, означава да имаш желание за живот. Но какъв вид живот? Царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха и му каза, приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Онези от нас, които не отиваме при Бог с празни ръце, оставайки го, той самия да ни освети, не ще имаме никога радост. И един ден ще замълчим пред Него. Има толкова много неща, които Библията казва, че Бог е осветил. За някои от тях тя казва, че Той ги е осветил и е напълно ясна, когато казва, че Бог ги е осветил. Директна. За други неща по подразбиране ние разбираме, че Бог ги е осветил. И говорихме за това, че Бог е осветил своето име. След това осветил, разбираме по подразбиране, семейството. След това осветил съботата, напълно ясно и конкретно говори. Осветил е още и какво? Работата. Но покрай тези неща, които Бог е осветил, са и неговите поканени. Неговите гости. И въпросът, който се поражда, искаш ли да бъдеш гост на Бог? А да бъдеш гост на Бог или поканен от Бог означава да бъдеш свят. Нито повече, нито по-малко. Но за да се случи това, трябва да отидем при Бог как? С празни ръце. Тоест поканените от Бог, обикновено засягаме само единия проблем. С празни ръце, понеже нямам какво да ме какво препоръча. Нали така казваме? Но освен това, ти не трябва да имат в себе си нищо от техният аз, от техният егоизъм. Ти не трябва и не могат да занесат нищо от този свят или нещо, което те имат. Необходимо е те да отидат при Бог как с празни ръце. Не само с добрите неща, които не можем да изтъкнем пред Него, но изоставяйки и лошите неща, които запълват какво? Нашите ръце, когато отидем пред Него. Може би сте чели в историята, книгите, може би някои от нас са гледали филми. В миналото, може би понякога и сега се случва за хора, които не притежават нищо. Преминават през определени ситуации от тяхния живот и се стига до момента, в който човека няма нищо. Абсолютно нищо. И какво прави? Отива при някой, който има, някой господар и казва, виж какво, нямам абсолютно нищо. Вземи ме при теб да работя. Знаем за такива истории. Чели сме, гледали сме, може би някой от нас е участвал. С празни ръце съм, но искам да живея. Вземи ме и прави с мен каквото поискаш. И имало господари, робовладелци или както искате ги наречете, рядко се случвали обаче такива, които взимали такива хора и се отнасяли към тях като част от семейството. Но имало и такива хора, господари, които се отнасяли към тези хора, които нямали нищо, по такъв начин, че едва ли преживявали няколко месеца след това. Но всички хора, брати и сестри, уважаеми слушатели, всички хора на тази планета, по отношение на надеждата, са с празни ръце. Може би времето напредна, но ще се позволя да кажа тази история. Надявам се да не я знаете. За един човек, много богат, известен, та измислена, явил му се един ангел. Казал, виж какво, приготви се, след 3 дни те взимам на небето, в рая. Измислена история. Имаш, и човек казал, добре, може да взема нещо със себе си? Еми, казал му, можеш. Можеш да вземеш един куфар. Каквото стоиш в този куфар, може да го вземеш. Човек се чуял какво да вземе. От кои богатства. И накрая напълнил куфара с самородно злато. Най-скъпото. Най-ценното, което има. Доста тежал този куфар с това злато. Пътя, дошъл ангел, взел го, тръгнали. Пътя бил изморителен. Нашия човек било трудно, тежко. Стигнали до рая, новият Йерусалим. Прия влязат, ангел се обърнал към него и казал, добре, не, много ми е любопитно, какво взе в този куфар? Какво толкова като най-ценно помъкна? Което човек каза, ела, сега да видиш. Ела. Ама внимавай, притвори се леко очите, кое ще заблести. И отворил така куфара бавно, бавно и си показал златото. На което ангел казал, ти си помъкнал асфалт? Взел си асфалт? Понеже улиците в Новия Йерусалим ще бъдат от злато. Всички хора на тази планета по отношение на надеждата са с празни ръце. Но само малко от тях чукат на вратата на Великия Бог и казват с празни ръце съм. Вземи ме така. Други чукат на вратата на Сатана и казват, вземи ме, понеже съм с празни ръце. И той ги взема. И знаем как протича техния живот. Великият Бог, чрез Исус Христос, е толкова, толкова търсещ гости. Той е толкова гостолюбив, че излиза пред теб, пред мен, всеки ден, всеки миг и очаква да се декларираш, че искаш да бъдеш негов гост. А всички останали неща, той се ангажира какво? Да ги направи, да ги изпълни, за да можеш да участваш в това сватбено тържество. Даже накрая няма да ти липсва и какво? Подаръка, който да дадеш на великия цар. На лъвът от Юдовото племе, агнето, което е било заклано. Няма да ти липсва и дрехата, която да ти подхожда. Няма да ти липсва, и тук бъдете много внимателни, възпитанието, то няма да дойде изведнъж свише така. Няма да ти липсва и възпитанието, което да показва, че принадлежиш на Неговото царство. Няма да ти липсва нищо от момента, в който ти се съгласиш да бъдеш негов гост. И отново да се върнем на Софония. Мълчи в присъствието на Господа Яхова, защото е близо денят Господен, защото Господ приготви жертва, освети поканените си и в деня на жертвата Господня ще накажа първенците и царските синове и всички, показва текста, и всички, които са облекли чуждестранни дрехи. И всеки, който е облякал друг вид святост. Бог се радва и довежда при себе си и остава на сватбата само хора, които са склонни да облекат святостта, която бива дадена от Него. Не святостта, която аз и мисля, че мога да създам или да имам. Не святостта, която някой друг велик учител или гуру, или който и да е там, за която говори и иска да възпита в своите последователи. Но святостта, която сам Бог е приготвил. Бива дадена от кого? От Него. А Той е решил да направи и да дава тази своя святост как? Чрез Своето Слово. Онези, които носят чуждестранни или чужди дрехи, чужди освещения, ще понесат последиците от непослушанието си. А има толкова много хора, които имат тяхната си святост и я поставят като че ли тя е каква? Божия святост. Но накрая ще бъдат разочаровани. Толкова много хора, които с такова усърдие държат на своето освещение и казват, че това освещение е на Бог. Един ден ще онемеят, понеже ще се срещнат със самия Бог и Той ще види, че в тях няма нищо от това, което е Негово. Ако иска някой да бъде свят, е необходимо да отиде при Бог. Как? С празни ръце. И Бог е благоразположен към всеки, който желае да му бъде гост. И Той ще го облече, ще го възпита, ще го научи да се весели, ще го научи да празнува, ще го научи да живее, ще го научи как да се държи с ближния си, как да се държи със своя Бог, как да се отнася към природата, как да бъде морален, както учихме в нашите уроци. И Бог ще го научи на толкова много неща, понеже този Бог е велик Бог. И не желая да останем с празни ръце. Искате ли да бъдете гости на този Бог? Същия въпрос. Но вече след това, което казахме. Като дар ви се дава светостта, но отидете при царя с празни ръце. Той ще ви даде необходимото. Не го пренебрегвайте. Бог ни освещава. Бог ви освещава. Не ние, не аз. Той ни прави да изглеждаме като синове. И не само да изглеждаме, но и да бъдем синове и дъщери на царя. Не аз, не пастора или не църквата. И това е големия дар на Бог. Дар обаче, който отново ще каже, Той е разкрил на нас хората чрез Своето Слово. И дреха, която облича в нас хората, на нас хората, чрез Своето Слово. А всеки, който желая да бъде гост на Бога, той го освещава, давайки му дрехата на оправданието, която те прави наистина в състояние да се радваш, да се веселиш, да празнуваш. Още тук, на тази земя. Амин.